Багато пишеться про побачення Юліуша Словацького з матір'ю. Ця зустріч має своєрідне трагічне забарвлення і перейнята безнадійним смутком угасання і дисонансу. Все має бути переможене обопільним зусиллям величезного, єдиного в житті кохання. Нічого з цієї драми немає у карзлбацькій зустрічі. Вся вона у світлій тональності, суцільна ідилія, запрошення до щастя. Тож не дивно, що після нього у Шопена народжується віра в особисте щастя. Після Карлсбада Дрезден, який перш ніж перетворитися на «мою біду», стане сяйвом нових можливостей існування. Існування, щоправда, в теплих туфлях і біля каміна, але у світлі вогнища, якого так дуже бракувало Шопенові. «Мої кохані діти», – пише Шопен до своїх сестер із Карлсбада 16 серпня. «Це ви дістаєте першого листа з папиним і моїм писанням. Нашу радість не описати. Обіймаємося та обіймаємося. І що ж більше можна? Шкода, що ми не всі разом. Карапуз чудовий. Який же ласкавий до нас Бог. Усе, що пишу, недоладне. Краще сьогодні ні про що не думати. Насолоджуватися щастям, до якого вдалося дожити. Це єдине, що я сьогодні маю. Батьки такі ж самі. Завжди такі самі, а тільки трохи постаріли. Ходимо, водимо пані матусю попід ручки, розмовляємо про вас, удаємо шибеників-племінників, розповідаємо, як багато ми думали одне про одного, п'ємо, їмо разом, слугуємо одне одному, погукуємо одне на одного. Я на вершині щастя. Ті ж самі звички, ті ж самі рухи, та сама рука, якої я так довго не цілував. Ну, діти мої, обіймаю вас. І даруйте мені, що неспроможне я зібратися з думками і писати про щось інше, крім того, що ми щасливі у цей момент. Що я завжди мав лише сподівання, а сьогодні – реалізацію цього щастя. І щастя, і щастя. З радості душу вас разом зі шваграми у своїх обіймах, як наймиліших на цьому світі. Постскриптум. Пану Живному за музику тисячі поцілунків, а панові Веселовському, який на кілька десятків миль наблизив до мене щастя, мільйони поклонів. Панові Фредеріку Скарбекові також. Серед листів Шопена ми знаходимо сумні й веселі, дотепні й гіркі, захоплюючі й дуже змістовні, але щасливий тільки цей один. Факт, який категорично підтверджує значення цього моменту в житті Шопена. Цей радісний епізод тривав тільки місяць. Батьки вирушали додому, осушуючи сльози розлуки сподіванням, що Бог дозволить нам порадуватися побаченням, як пише своєю важелезною польською мовою старий Шопен. З цієї радості щось залишилося у вальсі «Ля бемоль мажор» опус 34, номер 1, скомпонованому у дичинському замку Тун Хогенштейнів, де Фредерік провів з батьками кілька останніх днів перед розставанням. Розвеселений вступ, світла перша тема, жартівливі пасажі і міцно утверджений шопенівський мотив, такти 51, 52 і далі, що вперто повторюються в коді, і нарешті ціла ота захоплююча кода – з дружнім перемовлянням у тактах 270-272, начебто картина того слугування одне одному і погукування одне на одного. У цьому чарівному вальсі немає жодної хмаринки, саме лише сонце, сам блиск тієї погожої літньої пори. Простирається над ним надзвичайно ясне, блакитне, серпневе небо. Ніякого передчуття осені. Яким же контрастом до нього звучить наступний вальс, ля-мінорний, об'єднаний з цим дичинським в одному опусі. В ньому панує вже інша, паризька атмосфера, смуток і безпросвітна безнадійність. Тож не дивно, що коли Шопен, прибувши із Чехії у Дрезден, з'явився в домі Водзінських, то приніс із собою тепло зустрічі з батьками і прагнення продовжити відчуття щасливої родинної атмосфери. І одразу ж став четвертим сином сентиментальної пані Терези, завоювавши протягом тижня свого перебування тут усі серця і розчуливши всіх грою того погідного вальса з Дечена, а також іншого, якого Мариня, здібна піаністка, вмить розучила. А коли через тиждень Фредерік від'їхав із Дрездена, він залишив по собі пустку в домі Водзінських. Ніхто не їв, усе поглядали на ваше місце за столом. А пізніше на куточок Фридика, пише Марися. Кріселко завжди стоїть на своєму місці і, запевне, так буде і надалі, поки ми залишатимемося в цьому помешканні. Результат цих гостин можна було вважати щасливим, про що свідчив цей розлогий лист Марині, який містив недвозначні вирази симпатії з боку молодої дівчини й усієї родини. Та чи всієї? Не дуже нам хочеться вірити екзальтованій панночці, коли вона пише, що батько кпив з нас усіх, а сам сміявся тільки тому, аби не плакати. А в чарівному листі 16-літньої дівчини пробиваються вже й родинні клопоти. Антося Водзінського не було в Дрездені з родиною, а він залишався ще в Женеві і звідти мав продовжувати свій вояж до Парижа. «Мама розмовляє зі мною лише про вас та про Антося», – пише Марія. «Коли мій брат буде в Парижі, прошу хоч трохи потурбуватися про нього. Благаю вас. Якби ви знали, якого відданого маєте ви в його особі друга». Ага, отож Антось є головним адвокатом Шопена перед своїми батьками. І одразу ж недурна панночка додає: друга, якого важко знайти. В Антося добре, навіть занадто добре серце, бо завжди його визискують інші, оскільки він дуже недбалий, ніколи ні про що не думає, принаймні рідко. Ми вже кілька разів закликали його до розсудку. Так пише молодша, 16-літня сестра. Але, гадаю, кращі будуть наслідки, якщо все це він почує від вас. Я знаю, як він вас любить, і тому впевнена, що ваші слова матимуть для нього силу вищого авторитету. Ради Бога, не будьте до нього байдужі. Який же він буде щасливий, коли, знаходячись далеко від своєї родини, зустріне приязне серце, яке його зрозуміє? Ви добре знаєте Антонія, пізнаєте його ще краще. І скажете потім про нього, що він хоче здаватися гіршим, аніж є насправді. Коли Шопен, сповнений іще щасливих вражень, читав цей лист у своєму гарному помешканні на шосе де Антен, напевне, задумався над цими словами. То була перша крапля занепокоєння, що просякла в його закохане серце. Одружується чоловік не лише з коханою особою, але й з цілою її родиною. Було над чим зостановитися. У жовтні Антось уже в Парижі. З'являється в самий розпал занять Шопена, його уроків, візитів, зустрічей із знайомими. «Машер маман», – пише Антось до служива, – «вже 3 дні я в Парижі. На самому початку зустрівся з Фредеріком. Провели ми разом цілий вечір. Ви, мамо, слушно зауважили, що він не змінився, а лише погарнішав. Бачимося ми щодня. І навіть зараз цей лист пишу в нього, перериваючи часом писання, щоб послухати гру Фредеріка». І на закінчення. «Моя кохана матусю, просив би я тебе, аби мені нову підмогу, так зо 2000 франків, якнайшвидше вислала. Подорож, перше опорядження, обладнання багато коштували, а ще пані Патті в Женеві мусив оплатити якийсь рахунок на 500 франків». Фредерік устає від фортепіано і каже: «Скажи там, що я їх усіх страшенно, таки страшенно кохаю». Але пан Миколай відчував здалеку. Одразу ж пише до сина, виказуючи тим, що йому відомі стосунки, які встановилися між Фредеріком і Водзінськими. «Ти згадуєш про Антося, аби проживання в Парижі не зашкодило йому. Боюсь, що він не зможе обмежити своїх видатків. Але не давай йому зрозуміти, що ми могли б щось йому позичити, бо це не було б доказом дружби. Він повинен думати про ощадливе життя. Найбагатші джерела вичерпуються». І тут же, ніби між іншим, розвиває далі приховану думку. «Як я бачу з твоїх листів, твоє перебування у Дрездені було для тебе приємне, коли ж ти збираєшся туди на наступний рік, але тобі належало б подбати про те, щоб та подорож не поглинула мозольно накопичених за зиму результатів твоєї праці». До серця старого батька вкрадається занепокоєння. Але Шопен думав інакше. «Тим часом страшенно, таки страшенно їх кохаю, всіх, навіть Антося. До такого ступеня, що навіть батька втішає всупереч дійсності. Немає, мовляв, чого побоюватися». У наступному листі пан Миколай пише: «Дуже порадувала мене звістка про те, що ти задоволений з Антося, що він тобі подобається. Я боявся його недбальства і розкиданості, якими він відзначався раніше. Я радий, що ти заспокоїш мене в цьому відношенні». Але на цьому не скінчилися перипетії з Антосем Водзінським. Шопен діставав від пані Терези розлоги листи в справі цього бовдура, як його називала мати. Ну а потім почалися комедії з грошима. Іспанією, коханкою, про які ми більше не будемо говорити. Зауважимо тут лише на тому, що Фредерік навіть бовдура Антося бачив крізь рожеві окуляри, ставлячись до нього поблажливо і терпеливо. Хто ж надів йому ті окуляри, як не кохання? Лише в цьому єдиному випадку з усього життя Шопена можемо говорити про кохання у звичайному значенні цього слова. Як і кожне почуття, дуже в загальному означене цим словом, було воно складне. В надзвичайний спосіб сплелися тут ілюзії і марення, нездійсненність і недосвідченість, людські жалі і бажання виплакати на чиїхось вірних колінах свої невдачі і свою самотність. В одному лиш цьому випадку можна говорити серйозно про матримоніальні наміри Фредеріка. Коли він приїхав до Дрездена, то був цілком приготовлений до цього закохання. Мусив закохатися в цю дівчину. Розповіді про неї і неясні спогади з тих давніх часів, коли він з малою Маринею гасав по кімнатах будинку Пшенного, потреба, що опановує 25-літнього чоловіка, потреба створення родинного гнізда, польськість Марині, дівчини із садиби, нарешті приклад сімейного щастя своїх батьків, увесь цей карлсбадський настрій, такий надзвичайно важливий, мали вирішальне значення. Не останнім мотивом збудження тих почуттів у серці Шопена було, напевне, одне з дітей Людвіки, очевидно, Генріс, якого Шопени взяли із собою у подорож, щоб показати дядькові. Отой чудовий карапуз розбудив у Шопені таке природне бажання стати батьком. Схиляючись над голівкою синка коханої сестри, напевне думав, якби це й у мене був такий.